Galvenoju ir politisko svaro attieksme pret latgalīšu valodu. Gan demokratijas laikā, piemēram, kad bija satversmes sapulcis deputātu attieksme pret latgalīšu prasībām, kad jai bija demokratijas laikā pēc tam, kad bija izstrādoti noteikumi, Ulmana apvarsuma attieksme Ulmana laika, kas principā ir galvenīs, pēc tam obu okupāciju padomju nacistiskos okupāciju attieksme. Bet, lai tas nebūtu savusi, tomēr to visu mēs parodījām caur uzskatamiem piemēriem cilvēku stostiem par personēbam. Varbūt mazāk zināmus personēbus, kā Vincents Mickāns, Aleksandrs Vanoks, Joņs Cibuļskis un daudzi citi tiek pieminēti filmā, kurus īpriekš mēs nemaz nazinām. Cilvēku likteni šamos, cēsim, dziernakmeņos politiskajos.